Vreuna din nopțile trecute m-a trezit din somn o durere violentă de cap. Am luat un antirefragic, însă durerea nu m-a lăsat. O clipă mi-a trecut prin minte că poate am fost de ochiar, deși la aproape 60 de ani nu prea văd ce ar putea să mai de ani. Și am fost ispitit să rostesc rugăciunea Tatăl nostru, așa cum o rostesc cei ce nu cunosc pe Domnul, dar care au oarecare formă de evlavie. Adică să o rostesc așa ca pe un descânt. Însă n-am făcut lucrul acesta, ci am zis Domnul Iisus, Doamne Iisuse, ai milă de mine și izbăvește-mă de durerea aceasta de care. Iar dacă am săvârșit vreun păcat de care nu sunt conștient, te rog să-mi descoperi și să mă iei. Încetul cu încetul, durerea m-a lăsat și am putut să adorm din nou. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune etalon după care ne putem inspira. Trebuie să îndeplinim condițiile pe care le vedem în rugăciunea Tatăl nostru. Ca între noi și Tatăl să nu fie vreun păcat, să fim gata să iertăm pe semenii noștri așa cum și Tatăl ne iartă pe noi când greșim față de El sau față de semenii noștri. Dar în primul și în primul rând trebuie să avem în vedere numele Lui Sfânt, slava Lui și împărăția Lui. Și apoi ne putem ruga și pentru celelalte lucruri cu care ne confruntăm în viața aceasta pământească. Dar nu neapărat cu cuvintele rugăciunii Tatăl nostru, ci cu cuvintele noastre. Aceasta ne arată că am înțeles rugăciunea Tatăl nostru, că am înțeles și am învățat cum trebuie să ne rugăm. Mă duc aminte că la o oră de fizică sau de matematică, pe vremea când eram în școala primară, profesorul m-a pus să spun o teoremă. Nu prea am știut o să o redau exact cuvânt cu cuvânt și am spus-o mai degrabă cu cuvintele mele. Și la sfârșit mi-a zis, cam inventată, dar merge. Asta înseamnă că ai înțeles-o dacă ai putut să o redai cu cuvintele tale. Cam așa este și cu rugăciunea Tatăl. Haideți să deschidem acum la Psalmul 73. Un psalm al lui Asaf. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se burbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu? Și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost pruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpări. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. Ca un vis la deșteptare, așa lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt totdeauna cu Tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Un titlu potrivit pentru salmul acesta ar putea fi Înșelăciunea bogăților. Asaf, autorul acestui psalm, a scris un număr de 12 psalmi, și anume psalmul 50 și psalmii de la 73 la 83 inclusiv. El a fost un levit din familia lui Gershom și unul dintre cei trei cântăreți însărcinați de David cu supravegherea serviciilor de laudă din casa Domnului, așa cum citim în 1 Cronici 16:5. Asaf a rămas în istoria lui Israel ca un văzător respectat, dar și ca un cântăreț talentat. Psalmii pe care i-a scris ei au, în general, o tentă naționalistă. Sunt orientați spre păgașul mijlocirii și mulțumirii, sunt presărați cu avertizmente și cuvinte de învățătură. În același timp, sunt remarcabili prin suflul profetic care îi străbate. În psalmul 73, Asaf dezbate două probleme care au tulburat pe David în psalmul 37 și au frământat pe fiul Core în psalmul 49. Și anume, prosperitatea omului păcătos și suferința omului neprihănit. Aceste două probleme dezbătute în psalmii 37 și 49 își găsesc rezolvarea în psalmul 73. În psalmul 37 accentul se pune pe cuvântul așteaptă, ca și cum Dumnezeu ar spune: ai răbdare și credință. Triumful celui păcătos este de scurtă durată. În psalmul 49 accentul este pus pe cuvântul vechează. Banii nu pot să dea izbăvirea. Protecția pe care o oferă ei este trecătoare. Iar în psalmul 73 accentul cade pe cuvântul închinare. Este mai bine să ai mâna în mâna lui Dumnezeu decât într-o afacere prosperă, dar păcătoare. Problema care frământă omenirea de veacuri este aceasta. Cum se împacă guvernarea morală asupra lumii, a unui Dumnezeu sfânt și drept, cu prosperitatea omului păcător? Noi afirmăm despre Dumnezeu că este drept, bun și atotputernic. Însă, prosperitatea celui păcătos și aparentul triumf al răului pe pământ sub toate formele sale i-a făcut pe unii să tragă concluzia că dacă Dumnezeu este bun, nu este și atotputernic. Iar dacă este atotputernic, nu este și bun. În psalmul 73, însă, Asaf pornește de la convingerea că Dumnezeu este bun cu Israel și cu cei cu inima curată. Chiar dacă lucrurile s-ar părea că stau altfel, aceasta este poziția pe care o adoptă el față de Dumnezeu după o cercetare atentă și serioasă a lucrurilor. Dumnezeu se află pe tron și este un Dumnezeu bun. Lupta a fost dată și câștigată. Psalmistul revine din nou asupra problemei, însă aceasta nu-l mai turbură. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Însă el a ajuns la această poziție pe care o adoptă față de Dumnezeu, vizuindu-se pe unul din adevărurile neclătinate ale Universului, abia după ce a trecut printr-o situație extrem de dificilă. Totuși, era să mi se îngoare piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Situația a fost atât de dificilă și aparent fără răspuns, încât psalmistul a ajuns aproape să-și piardă credința și să spună că merită să fie păcătuit. El vorbește în psalmul 73 despre niște locuri alunecoase de care e bine să stăm departe, cât mai departe. Aceasta se poate spune de pildă despre filozofie. Pavel spune în Coloseni 2:8, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șarpe. Psalmistul vorbește aici despre un domeniu în care intelectualilor le place să polemizeze. Este dificil să răspunzi la unele din întrebările pe care le ridică ei și să asculți batjocurile lor la adresa guvernării morale a lui Dumnezeu asupra Universului. Un credincios povestea odată că orașul în care s-a născut și a copilărit era traversat de un râu mânos. Când apele se retrăgeau, rămânea în urmă o fâșie lată de nămol. Părinții îl avertizaseră să nu se apropie niciodată prea mult de malurile acelea. Însă odată s-a aventurat prea mult, a alunecat și a început să se afunde în mânul acela, simțind fiorii unei frici înspăimântătoare. Deodată însă picioarele au dat de o stâncă ascunsă în mămol și a fost salvat. A trebuit să experimenteze într-un mod atât de brutal înțelepciunea ascultării. Trebuie să ne gândim cu toată seriozitatea la înșelăciunea locurilor alunecoase despre care vorbește psalmistul aici și să stăm cât mai departe de el. Psalmistul se uita cu jin la bogățiile de care se bucurau cei răi, cei mândri și aroganți și lăudăroși. Privind la ei, invidia l-a făcut să-și piardă stabilitatea și să se simtă ca alunecă de pe temelia sigură a credinței. Problema este deja conturată. Păcătoșii prosperă. Așa cum vedem și noi astăzi, ne mirăm și ne punem întrebări. În psalmul 73, Asaf scoate în evidență 5 mari realități cu privire la cei răi. Prima realitate, cei răi par a fi scutiți de frica morții. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. Cercetările arată că mulți dintre oamenii răi mor liniștiți și în pace, acasă, în paturile lor. Unii cercetători s-au apucat să studieze ceea ce se numește viață după viață. Și studiile lor au arătat că cei care au trecut prin moarte clinică și au revenit surprinzător la viață, indiferent că au fost buni sau răi, credincioși sau necredincioși, toți au relatat aceleași experiențe de odihnă, pace și fericire, lumină strălucitoare, muzică plăcută și ființe îngerești. În realitate însă, oamenii aceștia au fost înșelați. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, ei n-au trecut prin moarte adevărată, în urma căreia, dacă ai murit în păcatele tale, te așteaptă o soartă grozavă. Diavolul se vâră și în domeniul acesta ca să înșele pe oameni. Ce poate șopti el unuia care a trecut prin moarte clinică și a revenit surprinzător la viață? Ai văzut că Biblia nu este adevărată? Indiferent cum trăiești pe pământul acesta, când vei pleca în veșnicie, vei avea parte de o dignă, pace și fericire. Și în felul acesta l-a câștigat și a dus. Ajunge să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. A doua mare realitate. Cei răi par a fi scutiți de necazurile și încercările vieții. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Banilor, puterea și influența lor le asigură protecție față de necazurile și încercările vieții cu care sunt loviți oamenii săraci și nevoiași. Evident, acesta este unul din motivele pentru care Domnul Iisus a venit pe pământul acesta într-o familie de oameni săraci, într-un oraș de provincie disprețuit și într-o vreme când Israelul se afla sub sandaua imperială a Romei. El nu s-a născut ca un fiu răsfățat într-o familie de oameni bogați, aroganți și lăudăroși, ci ca un fiu smerit în casa unor oameni săraci, cunoscând prin proprie experiență necazurile și încercările vieții. A treia mare realitate. Aroganța celor bogați. De aceea mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi învelește. Cred că mândria acestor oameni l-a agasat cel mai mult de asta. A patra mare realitate cu privire la cei răi. Este următoarea. Privilegiile nemăsurate de care se bucură. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Sănătate deplină în trup, bani în pungă, influență în sferele înalte. Privind la ei, o străfulgerare de invidie a atins inima salvistului. Se părea că pe cerul lor nu se profila niciun nor. Soarele le zâmbea mereu, de parcă erau favoriții cerului. Și în sfârșit, cea de-a cincea mare realitate și ultima, parada celor răi. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire. Vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu? Și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Cei răi, celor răi, gândindu-se că acolo sus în ceruri există un Dumnezeu care într-o zi le va cere socoteală, mi se pare de-a dreptul ridicol. Privind la toate aceste realități cu privire la oamenii răi, psalmistul rămâne perplex și conchide. Așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruga. Gândind în felul acesta, psalmistul a dat dovadă de o gândire nechipzuită. O gândire în care a stăruit până când? Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Dratul îi pui în locuri alunecoase și arunci în părpăr. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți, printr-un sfârșit năbraznic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Iată care este soarta de la urma celor răi, a celor bogați, aroganți, lăudăroși, orgolioși, pe care noi îi invidiem atât de mult. Locurile alunecoase despre care vorbește psalmistul aici, mă duc cu gândul la afacerile cu droguri din ziua de astăzi și la traficanții de droguri care ajung să dețină averi uriașe. fără să le pese de familiile și viețile distruse pe care le lasă în urmă. Chiar dacă ei colaborează la rândul lor cu alți traficanți de droguri, totuși când au loc reglări de conturi, se ucid unii pe alții fără milă în pofida gărzilor de corp cu care se înconjoară ca să le asigure protecție. Și în felul acesta sunt aruncați în prăpăd, fără să-și închipuie măcar ce soartă îi așteaptă după moarte. După ce psalmistul a fost luminat de Dumnezeu, ajunge la o altă concluzie. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Personal, mă uimește atâta sinceritate. Eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Această mărturisire mi-a adus aminte de ce îmi spunea odată un om la piață. Am dus să cumpăr ceva de la o tarabă. Și am uitat așa în vorbă cu el. Și la un moment dat îmi spune așa: domnule, eu de felul meu sunt cam prost. Dar mi-a plăcut meseria. La școală eram primul la meserie. Nu mă întrecea nimeni. Mă gândesc că lucrul acesta apare ca o compensație pentru cei care nu au capacități intelectuale prea mari, dar în lucrurile practice se descurcă așa de bine, în care un intelectual cred că n-ar putea să facă mare lucru. Oameni de felul acesta sunt foarte buni executanți. În lucrurile practice se descurcă de minune. Spuneam odată fratele Nelu că, în general, prin școli sunt copii care nu au capacitate intelectuală prea mare. Dar cum ies pe poarta școlii, se descurcă de minune. N-ai treabă de el. E o conversație. Și aceasta. Deci psalmistul, după ce a fost luminat de Dumnezeu, trage o altă concluzie. Când mi s-a amărat inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. După ce a fost luminat de Dumnezeu, psalmistul capătă o gândire nouă. O gândire care îl face să spună mai departe: însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine am luat eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Bogatul își are bogățiile lui, însă psalmistul îl are pe Domnul. Am văzut până acum cele două etape ale gândirii psalmistului. O gândire nechipzuită și apoi o gândire nouă. Încet, încet, el ajunge, prin harul lui Dumnezeu, la o gândire sănătoasă. O gândire normală, după voia lui Dumnezeu, care îl face să afirme: căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Și de asemenea, o gândire care îl ajută să-l prețuiască pe Dumnezeu și relația lui de părtășie în el. Și la final, psalmistul spune: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Aceasta este concluzia finală a lui Asaf. Bogatul se bizuie pe avuțiile lui, însă psalmistul se bizuie pe Domnul. Contrar aparențelor, psalmistul are ceea ce este mai bun. Altădată a fost ispitit să se întrebe ce folos avea el din slujirea lui Dumnezeu. Acum însă se întreabă ce folos ar avea din celelalte. Împreună cu soția am trecut noi înșine printr-o experiență asemănătoare cu cea a lui Asa. Cândva locuiam cu chirie la o soră undeva pe drumul sării. Lângă casa în care locuiam cu chirie era o vilă impunătoare. Și într-o zi soția a început să-i vorbească despre Domnul Iisus unei femei care locuia în vila aceea. Și când a spus că Domnul Iisus ne iubește, femeia aceea s-a uitat la ea de sus și a zis cu răutate: pe mine cred că mă iubește Dumnezeu, tu nu vezi în ce vilă locuiesc? Pe tine nu cred că te iubești. Nu vezi în ce situație ești? Stai cu chirie într-o casă care nu e așa. Soția și-a ascuns amărăciunea din inimă, însă când a intrat în casă, a început să plângă și a povestit ce s-a întâmplat. Și atunci, ca să o mângâie, i-a spus aceste cuvinte: fii liniștită, noi îl avem pe Domnul Iisus. El ne va purta de grijă ca să nu ducem lipsă de niciun bine. Nu tu ai motive să plângi și ea pentru că nu l-are pe Domnul Iisus. Oricât de mare ar fi privilegiile de care se bucură pe pământul acesta, în veșnicie nu va avea nimic pentru că nu l-are pe Domnul Iisus. Și încă o relatare și cu aceasta închei. Un om pare că se născuse pentru bogăție și succes. Locuia într-un conac impunător, într-un ținut pitoresc, studiase la Cambridge și ajunsese idolul lumii sportive. Până în ziua când l-a auzit predicând pe mulți. Și atunci a luat decizia să renunțe la toate privilegiile sale și să conducă o echipă de misionari în Congo, unde avea să locuiască într-o colibă de bambus și să se hrănească cu cei cu nea Dumnezeu la îndemnă. A învățat că există ceva cu mult mai de preț decât aurul și strălucirea acestei lumi. Domnul Dumnezeu, lângă El, omul nu duce lipsă de nimic și este într-adevăr fericit și aici și în veșnicie. Domnul să ne ajute pe toți să fim pe deplin încredințați de acest adevăr de neclătinat spre slava numelui Său și binele nostru.